не раніцы.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 116-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергія Бламійка. Сьогодні у «Домі літератора» гутарка критиків за круглим столом. Початок обміркування не в забаві, одразу після обвістки.
На минулым тыдні ў Менску прайшоў міжнародны дударскі фэст, у якім браў удзел і адзін з пачынальнікаў дударскай справы ў Беларусі Алеш Лощ.
Ёсць шмат такіх сімпатычных тэндэнцыяў у развіцці дудовай справы на Беларусі, а дуда гэта такі інструмент паміж небам і зямлёй, і гэта вельмі сакральная рэч, вельмі таямнічая і цікавая.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні в нашому домі літератора гутарка за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і Чорнобиль. Чи з'явилися знакові твори на гэтую тему у Білорусі? Чи достатково асенсованая гэтая білоруська бяда? І чи увайшла тема Чорнобилю у сусветную літературу? У передачі беруть удзел критик Ганна Кісліцына, письменніца Алла Сямёнова і доктор філялогії Міхась Тычына. Гутарку у нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства з дня Чарнобыльскай катастрофы мінула ўжо 22 гады. Тэрмін, як падаецца, дастатковы для мастацкага асэнсавання бяды. І тут мне прыгадваецца, што сапраўды значныя творы пра другую сусветную вайну з'явіліся толькі ў 60-е гады мінулага стагоддзя. То бок таксама прыкладна праз два дзясяткі гадоў пасля падзеі. Я маю на ўвазі аповесці Васіля Быкава і паэзію Алексея Пыхіна. Вы ўсе людзі дасведчаныя. На вашу думку, якія творы на чарнобыльскую тэму ўжо засталіся як бясспрэчныя мастацкія дасягненні ў нашай літаратуры. Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я лічу, што ў недзе ў сэнсе нейкага падагульнення такога мастацкага. Безумоўна, гэта Быкаў «Воўчая яма» і асабліва апошняя пастараль Адамовіча. Ён мараліст, так, але таямніцы нашага зямнога лёсу ён хоча разглядаць у тэарэтычна пазнавальным ракурсе. Безумоўна, і львы пташнікавы з'явіліся ў 87-м годзе ў Ліме. І вось гэты джукі, ну, з аднаго боку, так, сабака. Сусветная літаратура мае шмат вогулі такіх, ведаеце, і кранальных, і глыбока філасафічных. Але што значыць сабака? Гэта частка, як і мы самі. Гэта частка вось гэтага свету, частка натуры, як вада, як прастора. Вот раней гэта ўсё ж такі было ўсё некранальнае. Што б там не адбывалася, якія б там войны не былі. Ўсё гэта было некранальнае. Я не ведаю, наколькі там, скажам, рэалі вось гэтая міжперсніца, наколькі яна сапраўды такая панацэя ад бяды, тое, што прыводзіць там пташнікаў. Але пташнікаў ведае флору і фауну. Ён гэта не той чалавек, які напіша, што там нейкая птушка. Апошнім часам, калі, ну не апошнім, это ўжо 11 год, з'явілася Алексіевіч, тая чарнобыльская малітва, і там былі такія, ну, моманты, вот як, скажам, гэтая споведзь жонкі Ігнатенкі, пажарніка. І, па-моему, вось гэта засталося.
Такім чынам вы назвалі чатыры творы. Гэта Васіль Быкаў «Ваўчыная яма», гэта Алеш Адамовіч «Апошняя пастараль», гэта Святлана Алексіевіч «Чарнобыльская малітва» і «Львы» Івана Пташнікава. Адзін пісьменнік мне гэтак патлумачыў неатрыманне Васілём Быкавым Нобелеўскай прэміі. Маўляў, у Стакгольме у Нобелеўскім камітэце таксама існуе свая разнарадка. Адна тэма, адна прэмія. І што за творы пра другую сусветную вайну прэмію ўжо атрымаў немец Гайнрых Бёль. З гэтага гледзішча, наколькі перспектыўная, наколькі цікавая для сусветнай літаратуры тэма чарнобыльская? Міхась Тычына.
Для сусветнай літаратуры і сусветнай культуры, асабліва калі мець на ўвазе сродкі масавай інфармацыі, то гэта тэма ўжо адыходзіць у гісторыю. Сучасная СМІ цікавіцца тым, што адбылося толькі што. І найлепш, калі ў рэжыме онлайн, калі і тут, і цяпер. Вось такі прынцып сучаснага культурнага існавання ў свеце. Але мы ведаем, што чарнобыльская праблематыка гэта не толькі справа дакументальная, дакументалістаў, справа публіцыстаў, навукоўцаў, але гэта справа пісьменнікаў, якія думаюць пра вечнае, думаюць пра тое, што чакае нас неўзабаве. Вось гэта вельмі важна. І ў гэтым сэнсе я сярод тых ужо пералічаных вышэй тэкстаў назваў бы яшчэ адзін. Гэта аповесць Віктара Карамазова «Аброчным шляхам». Вот боль прымусіць пісьменнікаў яшчэ не раз вярнуцца да гэтай тэмы.
Калі вы сказалі пра адносіны сучасных СМІ да падзеяў сённяшніх і імкненне паказваць іх у рэжыме онлайн, мне падумалася, што калі б сёння адбывалася гэтая катастрофа, то яна таксама адбывалася б, відаць, у рэжыме онлайн, з верталётаў і спадарожнікаў здымалі б гэты выбух. Дзякуй, спадар Міхась, нядаўна мне паскардзіўся адзін мой знаёмец, кіеўскі журналіст. Ён хацеў узяць інтэрв'ю ў знакамітай украінскай паэткі Ліны Кастэнкі і раптам даведаўся, што з журналістамі яна сустракаецца толькі ў чарнобыльскай зоне. Штогод у красавіку яна туды едзе і там дае інтэрв'ю. Як не карцела майму знаёмцу пагутарыць з класікам, а ў зону не паехаў. Не хачу, маўляў, удзельнічаць у яе піяр-акцыях. Дык можа і тут у прасоўванні чарнобыльскай тэмы ў сусветную медыапрастору беларускія пісьменнікі павінны прыдумаць, як гэта зрабіць. Калі ласка, Ганна.
Ну, давайце будзем шчырымі. Сённяшнія беларускія пісьменнікі вельмі мала гавораць пра Чарнобыль. Мне здаецца, што вот ідзе такое затуханне, заспакойванне. Я ведаю, можа, адну пісьменніцу, якая не забылася на гэтую тэму і гаворыць пра гэтую боль, пра гэтую бяду на ўвесь свет, гэта Святлана Алексеевіч. Я ведаю, што кожная яе, ну, з тых, што мне вядома, замежнае інтэрв'ю, яна падымае гэтае пытанне, яна не забывае. Все астатнія, ну, не тое, што каб супакоіліся, але яны не бачаць не тое, што піар-хадоў, яны не бачаць тых слоў. І тут, мне здаецца, яшчэ адна праблема, што трэба звяртацца ўсё ж не да міжнароднай супольнасці, а да свайго народу, таму што сёння перад намі стаіць абсалютна рэальная праблема, што ў нас будзе свая атамная станцыя. І наколькі вось я зараз гляжу на пытанні СМІ, людзі досыць спакойна да гэтага ставяцца. І гэта гаворыць пра што? Пра тое, што нашы літаратары не дапрацавалі, таму што, ведаце, растлумачыць міжнароднай супольнасці гэта адно, вы свайму народу народнай мове растлумачыце. Мне здаецца, што вось гэтая літаратура, яна вельмі спецыфічная, я маю на ўвазе літаратура пра Чарнобыль. Ну, напрыклад, ёсць людзі, для якіх праблема Чарнобыля гэта праблема страчанай радзімы. Ну, вось як у Мятліцкай, які пісаў: «Кут мой забыты безабаронна, зоры ж пагаслых крыніц вачыма, некаму ты, а чужэлая зона, сэрцу майму ты, даскону радзіма». Я, напрыклад, разумею, што далёка не ўсе аўтары, якія звяртаюцца да гэтай тэмы, з'яўляюцца добрымі паэтамі. Больш таго, вось як тэма вайны некалі прыцягнула плойму графаманаў і стала кан'юнктурнай, гэтак жа і Чарнобыль. І мне здаецца, што гэта от вялікая праблема, што графаманы проста лезуць пішчом, і я заўсёды кажу, я адразу адчуваю, калі верш будзе графаманскі, як толькі пачынаецца рыфма АС прагрэс, то верш далі можна проста не чытаць. Мне здаецца, што от гэтыя піар-хады, яны ўсё ж не заўсёды добра, на мой погляд, яны не заўсёды тактоўныя. І я разумею таго чалавека, які крывдаваў на пісьменніцу.
Ганна сказала, што і літаратары, і народ сталі больш абыякавымі да гэтай тэмы, і ў сувязі з гэтым я хацеў бы згадаць мінулы дом літаратара. У мінулую суботу госцем нашай праграмы быў знаны пісьменнік, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ён родам акурат з Гомельшчыны, і мяне ўразілі словы Пятровіча пра тое, што там сёння адбываецца. Давайте паслухаем фрагмент гутаркі.
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сеюць, жывуць, ходзяць у лес па грыбы, па ягады. Прытупілася трошкі гора тое, забылася небяспека. Страшна тое, што жывуць там маладыя людзі, якія нараджаюць дзяцей, і гэтыя дзеці корпаюцца ў радыяцыйным пяску, гуляюць у радыяцыйнай траве, купаюцца ў радыяцыйных рэчках. І вельмі кепска будзе, калі мы даведаемся праз 20-30 гадоў, калі гэтыя дзеці падрастуць, калі яны падрастуць і калі яны сапраўды захварэюць тымі страшнымі хваробамі, якія прадказваюць замежныя вучоныя, не нашы.
Гэта быў пісьменнік Барыс Пятровіч. Вось спадарства не толькі там, у зоне і каля зоны, людзі сталі абыякавымі, але і па ўсёй Беларусі. Чарнобыльскі шлях, які штогод праходзіць у Менску, ён збірае ўсё меншую і меншую колькасць людзей. Чаму чарнобыльская тэма, як на мой погляд, экзістэнцыйная, тэма жыцця і смерці, яна фактычна перастала цікавіць наш наше грамадство? Господарня Алла.
Ну, по-перше, это в огуле такие, ведаете, парадокс сегодняшней сучасной самосвядомости. Вот эта виртуальная реальность по телебачению показывает и то, что есть соправды, и то, чего нема. Я навод бачила некую газетку, и она называлась «Виртуальное счастье». И вот эта виртуальная реальность и вот эта соправдная, оно не перемежается. У свою пару специалист по лейкемии Воробьев, и он сказал, что вот после Чернобыля люди перестанут мыслить на средневечном узровне. А мы, по-моему, навод на средневечном узровне уже не мыслим. Ведаете, люди не отчувают вот этой отказности. Яны не ведают про то, что рассеченные радиации, там, нитки хромосом, что это такое. Яны не ведают, что такое забитые и покалеченные гены, что яны пошли в будущее. У нас не на мастацким узровне, не наши СМИ в огуле про это по сутности амаль что не говорят. Их это не только у нас, это между іншим у суседней России. Каналы их идут у нас вельми поспехово. Правда, яны сегодня так само у нас фильтруются досить так до сканала.
А мне сдается, что не только державная пропаганда тут виноватая. Доля вины лежит и на письменниках. Вот поглядите, як весело с гумарком написанная оповесть Виктора Качка «Выратуй и помилуй нас, черный бучел». Альбо почитайте оповедание того же Бориса Петровича «Отравы там высокие», те оповедания Андрея Федоренки «Бляха». Який их не головный месседж? Что люди живут там у Чернобыльской зоне и ничего не робится. Вот як с гэтым быть? Ти бить у звона уже нашей литературы у час небеспеки уже надокучила. Господар Михач.
Ну, а повесть Виктора Качкова «Выратуй и помилуй нас, черный бусел» написана, ну, по сутности, не у забаве после того, как катастрофа отбылася. И это натуральная реакция человека, який, до речи, так само с тех мястин, и ягонная дача так само у тех мястинах знаходилася. И он ратовал ее, як мог, там всякими спецтехничными некими способами. Але был еще и способ, так званая карнавальная свядомость, тому что человек не может жить увесь час с отчуванием болю. Вядома с книги «Я с огненной вёски» про то, что человек, який трапляў у такую шоковую ситуацию, он просто засынал. И менавіта таким способом переходил у інший свет, где больш-менш терпимо было знаходиться. Так вот, говорячи про такие речи, якія мають дачынення нібыта да характарыстыкі нашага беларускага характару, абыякавасць, талерантнасць, шматцярплівасць. Мне думаецца, што за гэтым таксама хаваецца псіхалагічная загадка. Вось над гэтым разважаў і Алесь Адамовіч. Першая яго рэакцыя была, пра гэта мы даведваемся з яго кнігі, якая не так даўно з'явілася на свет, імя гэтай зорцы Чарнобыль. Першая рэакцыя Алеся Адамовіча на тое, што было у мастацким слове поведомить про Чернобыльскую катастрофу, и он задумал такие вот тексты. Оповесть человеку респираторы, краина, якой не шкода, оповедание про мудрого, клопотливого керовника народа, якого уже не было. Это значит, все назвы тычатся понятия народ. А чи есть той народ, який може протестовать, який не згоден с гэтым. Ну и далее Адамович не стык был, кто на першай реакции спынялся, и он заўсёды ішоў до конца, до мяжи, и вось его отказ такі. А что ж далей будзе? Цяпер вось Чернобыль. Цікава. Будем добудовывать свой у 30 километрах от Менску? Альбо все-таки спохопимся? Хотя б такою ценой. На жаль, дорогие Алесь Михайлович, у чиновников возникло отчуванне, что это сапраўды абыякавасць народа, что ему уже все ровно. Адамович далей удакладняе, што такое талерантнасць, беларуская сціпласць і вытрымка. Не, гэта чыноўніцкая, а не нацыянальная рыса.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара вы слухаеце гутарку за круглым сталом. Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнава і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
на сайт Радио Свобода здійснена безпрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты Харти-97 и Белорусский партизан. У организатора протесту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружный Сергея Абразовскага перадінфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергей Прасюкевіч, якому далі 2,5 гады калоніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны урач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма меркавання – беларуская літаратура і Чарнобыль. Ці з'явіліся знакавыя творы на гэтую тэму ў Беларусі? Ці дастаткова асэнсаваная гэтая беларуская бяда? І ці ўсе аспекты гэтай тэмы ўжо ахопленыя беларускай літаратурай? Пра гэта ды іншая гаворка вядзецца ў нашым круглым стале з удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Аллы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Спадарства, я памятаю, газета «Звезда» праводзіла акцыю, конкурс прыпевак. І мяне ўразіла, што гэты народ піша пра Чарнобыль. Прывяду як прыклад адну прыпеўку. Смутна стала жыць на свеце, унукі мруць у лазарэце. Ад чарнобыльскай бяды хоць жывуць яшчэ дзяды. Ведаеце, у немцаў ёсць такі выраз – гальген гумар, весялосць вісельніка. На вашу думку, што гэта за з'ява, што гэта за жанр частушкі пра Чарнобыль? Ганна Кісліцына.
Ну, мне здаецца, не толькі ў частушках гэты гумар праявіўся адносна смерці. Ну, я ўжо зараз езджу на маміну радзіму зрэдку, толькі на пахаванні. І вось заўважыла, што хаваюць каго-небудзь блізкага. Вось, і сядзім у хаце, это я пра сябе расказваю, пра сваю сям'ю. І вы сейчас нейкія жарты. Я так бы это не заўважыла, калі б не адна сваячка, якая прыехала з Расіі, кажа, што вы за людзі беларусы, у вас не абушчык, а вы тут гігікаеце. І я зразумела, што сапраўды гэта традыцыя. Гэта спосаб пераадолець гора, і ён вельмі нацыянальны. Ну вось на тым жа Палесі, ўжо праўда то даўно было, але была такая традыцыя гуляць з нябожчыкам у карты. І сапраўды думаеш, ну як такое можа быць? Гэта забываецца, але гэта такі старажытны абрад. І калі пра гэта не ведаць, гэта здаецца, ну нечым супраць хрысціянскіх традыцый, але ведаеце, мы такія. І гэта спосаб пераадолець гора. Это не гаворыць, што мы чэрствыя ці не чэрствыя. Другого боку, тут літаральна учора глядзела фільм пра Чарнобыльскую зону, і жанчына ў клубе стала спяваць прыпеўку, і это была, ну, вельмі непрыстойная прыпеўка, і я разумею яе. Гэта была прыпеўка сексуальным зместам. Я разумею, што это вітальнае секса, яе спрабуюць супрацьпаставіць вось гэтаму жаху смерці. Таму што, разумееце, калі б мы ўвесь час вот слухалі, не смяяліся, не жылі, не любіліся, не кахаліся, беларуса бы ўжо не было на зямлі. І вось мне здаецца, што ў гэтым смеху ёсць ратаванне. І оно нам патрэбна, а мы не павінны знікнуць з твару зямлі.
Дзякую, Ганна. Гады 4 таму мне давялося пабываць у адселенай вёсцы Барталамеюка. Мене ўразіла, што адтуль вывезена ўсё, што толькі транспартабельна. Вокны, дзверы, шыфер са стрэхаў, не кажучы ўжо пра мэблю. І дзесьці ўсё тое спатрэбілася. Пра гэта ёсць, дарэчы, добрае апавяданне ў таго ж Барыса Пятровіча, называецца «Пахаванне вёскі». Як мне бачыцца, Чарнобыль завастрыў не адну тэму ў нашым грамадстве. І адна з іх марадзёрства, імкненне нажыцца любым коштам. І мне ў той жа час здаецца, што нашая літаратура, яна падступалася і падступаецца да чарнобыльскай тэмы неяк аднабока. Ці ж не так, спадарня Алла?
Магчыма, вы разумееце, яшчэ працягваючы думку спадарні Ганны, я хачу сказаць, што ўвогуле ў жыцці вельмі рэдка сустракаецца чысты жанр. Трагедыя, камедыя. Жыццё заўсёды трагіфарс. Ведаеце, это заўсёды бывае перамешана. У самы трагедыйны момант, раптам нешта здарыцца. ствараецца такое вельмі, ведаеце, смешнае. У нас не так многія ведалі Біблію, але тут хацелі ці не хацелі, але ўсе вы ведаеце, пачалі вот гэта чытаць, што і трэці ангел затрубіў, і звалілася з неба вялізная зорка, як паходня палаючая, і ўпала на траціну рэк, ды на крыніцы водаў. І імя зоркі чытаецца Палын, і траціна водаў перакінулася ў Палын, і многа людзей памерла ад тых водаў, бо прагорклі. Вы ведаеце, ёсць яшчэ і вось гэты вот момант, ведаеце, звяртанне да хрысціянства, вяртанне да духоўнага, вяртанне да высокага, да духоўнага. Нават Наталья Арсеньева, пра якую мне даводзілася многа пісаць, яна таксама прысвяціла верш Чарнобылю, і заканчвае на яго так: «Ды лепей вазьму памалюся, да людскога і свой боль дадам. Божа, Божа, адзіны ў сусвеце, што ўсё знае, ўсё можа, зрабіш, каб за нас не пакутавалі дзеці, не яны каб, а мы неслі крыж».
Дзякуй, спадарня Алла. І яшчэ адна каля чарнобыльская тэма. У зоне, дзе створаны запаведнік, стварылася свая экасістэма. Паўсюль флёра і фауна скарачаецца, а ў зоне памнажаецца. Там з'яўляюцца такія віды, якіх у Беларусі спрадвек не было. І цікавы факт. У 1996 годзе у чарнобыльскі запаведнік завезлі 16 зуброў дзеля эксперыменту. І сёння іх больш за паўсотні. Так і хочацца пафасна ўсклікнуць, дзе ж той новы Мікола Гусоўскі, які напіша сваю песню пра зубра ў чарнобыльскай зоне. Калі ласка, Міхась Тычына.
Канешна, такія з'явы, як чарнобыльская катастрофа, яны датычацца усяго жывога, бо гаворка ідзе пра жыццё на зямлі. Якім яно будзе? Ёсць жа ідэя вучоных аб тым, што і жыццё ўзнікла прыкладна такім жа шляхам, калі ўмяшалася нейкая катастрофа, космас сам умяшаўся ў зямныя працэсы і нарадзілася жыццё. Ну, але гэта ўсё-ткі гіпотэза. Эксперыменты магчымыя. Найлепш было б, калі б гэтую зону менавіта так вось прагматычна і выкарысталі дзеля эксперыментаў, але добра памятаючы пра тое, што эксперыменты павінны мець мяжу, і гэта зона павінна быць вельмі надзейна ахаваная. На жаль, гэта няма. Беларусь у гэтым сэнсе мусіць для чалавецтва можа прадэманстраваць, што можа чакаць усё чалавецтва. Гэта адзін з болевых пунктаў нашай планеты, тое, што адбылося на Беларусі і што адбываецца. Мы пра гэта павінны думаць. А што ж мы, беларусы, вось можам сказаць чалавецтву? Нам якраз ёсць што сказаць.
І калі ласка, Ганна Кішліцына.
Ну, пакуль беларусы павінны сказаць у сваёй літаратуры чалавецтву пра Чарнобыль, беларускія чыноўнікі распрацавалі два турыстычных маршрута і збіраюцца наладзіць там экатурызм. І гэтыя планы ўжо абнародаваныя от літаральна днямі. На гэтых самых зуброў будзе ісці паляванне. І гэта гаворыць, канешна, пра тое, што у людзей не толькі кароткая памяць, але і вельмі прагматычны погляд на ўсё, нават на Чарнобыль. І вось гэта страшна, таму што зрабіць грошы на чарнобыльскай зоне, мне здаецца, ўжо большая цынізма прыдумаць страшна.
Дзякуй, і хіба апошняе пытанне. З дзённікавых запісаў Барыса Сачанкі я са здзіўленнем даведаўся, што, аказваецца, Іван Мелеш, аўтар славутых людзей на балоце, задоўга да Чарнобылю намерваўся пісаць раман пра фізікаў-атамшчыкаў і збіраў для гэтага матэрыялы. Літаратура наша як бы падсвядома выходзіла на тэму, як тады пісалася і гаварылася, мірнага атаму. Сёння ў нашым грамадстве дыскутуецца тэма пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі, хоць рашэнне аб гэтым ужо прынятае ўладамі. Якое ваша стаўленне да гэтага праекту ўжо як грамадзяна Украіны? Калі ласка, спадарня Алла.
Ну вот я хачу толькі сказаць, што ў сваю пару, калі ў Аўстрыі збіраліся будаваць атамную станцыю, былі ўжо фінансаваныя сродкі. Па-моему, ўжо нават пачалося будаўніцтва. Народ Аўстрыі сабраў грошы і цалкам пагасіў гэты доўг, і атамную станцыю там будаваць не сталі. Мне здаецца, трэба шукаць нейкія іншыя шляхі і нейкія іншыя энергарэсурсы.
Спадар Міхась.
Краіны Заходняй Еўропы, Паўночнай Еўропы маштабна адмаўляюцца ад усіх гэтых праектаў. Вот мне здаецца, што тут самая вялікая небяспека не ў тым, што вучоныя прыдумалі, а улады рэалізавалі, а ва ўзроўні культуры, што на гэтай станцыі будзе працаваць, як згадваў у сваёй кнізе Алеся Адамовіч, дзядзька Вася, які прыйдзе і паднастроіць і пасля пахмелля моцна націсне не на тую кнопку.
І Ганна?
Некалі, чытаючы Фауста, мені вельмі весяліла месца, калі галоўны герой пабачыў лесапілку і сказаў: «Спыніся, імгненне, ты цудоўная». Не здавалася гэтым некім вар'ястам, але трэба сказаць, што я была 2 гады таму назад у Галандыі і пабачыла гэтыя ветракі, які робяць электраэнергію. І я сказала таксама: «Спыніся, імгненне, ты цудоўная», таму што я разумею, што гэта выйсце для нашай краіны.
Дзякуй, спадарства, і пры канцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя беларускія кнігі красавіка, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, спадарня Алла.
Ну, я раіла б чытаць вот 33-й нумар «Дзе слова». Там выдатныя падборкі Некляева, Бураўкіна, цікавая проза.
Калі ласка, Міхась Тычына.
Сергей Прылуцкі, 90-е «Форевер». У перакладзе гэта значыць 90-е назаўсёды.
І Ганна Кісліцына.
Гэта кніга «Цмокі лятуць на нераст» Марыкі Мартасевіч.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі крытык Ганна Кісліцына, пісьменніца Алла Сямёнова і доктар філялогіі Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 3 траўня.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!